GPR аралык радиосу. Үйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 3-cü май, кептенин 6-cı күнү. Кептенин жөнгө эптешигимди деңлемеге чакырыйар. Уни Прагадагы студиодон мен Жогшун Аныгурван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanyndaky ýagdaýa görä Hajiýew merhum jurnalisti arak korlukda. Zorlugyň pidasy bolan denany janynyň geçmekde aýyplatdygyny atlan çap eden habarmy çekýär. Türkiýede saklanan türkmen aktivistleri Alisher Sakatov, Abdullah Urusov faýatynda çykarylan deportasiýa karary. Bu karardan edilen resmi şikayet barada kavarmaz. Raýatlaryň sözleri esasında häkimetler öz kolegalarynyň özleri gorkup internet el ýeterliligini barha çäklendirýär diýen habarmy hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu habarlar Serhetsiz Habarçılar Romanı'nın dünyada metbuat adatlığının yağdayı varada çap eden yıllık hasabatının ün yanını okuzuları ve dinleyicilere yetirildi. Teze hasabatta Türkmenistan yine de metbuat adatlığının yağdayı oyuncu dünyada en hızlı sürünen yurtların orunu saklaptır. Şeyle de bu hepte tezenle mektep okulçuları sapağa derek reklamı dinlemeye mecbur edildi. Ukrayna, Birleşen Ştatlar dikeldiş maya uyum gaznasını nöredeyen şertname gol çekti diyen havarlarımız köp okollu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, dinlep, öz pikirlerinizi yazmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyartınız. Olar havar verilişi yali Ankara'nın Akyurt Deportasiya Merkezinde saklanayan Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov'un hemde Abdullah Urusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilme varada karar çıkarlı. Türkiye'nin çeğinine resmi yaşayış ruhsatı olan aktivistlerin aklavçısı bu kararı. Şeyle de onların administratif tutsakluğunu sonra kastını alıp resmi şikayet etti. Sosyal medyada Berdimuhammedovlar rejimini tanqidlamak bilen tanılan Sakatov'un hem de Urusov'un eginleşleri eger de Türkmenistan'a deportasiya edilseler onların her türlü bikanun basışlara, kıynamalara hatta yitirim edilmeyi hem duçar olup bilecektiğini aydıp aladabilirler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyar.
39 yaşlı Sakatov 28 aprelde irden tutuk edildi. Onun maşgalısı Gulala Hasanova adamsının dağdan rahat eskili nevelli adamlar tarafından polisi müdürlüğünü alınıp gidilendiğini gurrun verdi. Solgun Sinop şehrinde saklanan 31 yaşlı Abdullah Urusov tutuk edilmeginin öngü sirasında azatlık bilen sökpötesilikte migrasiya idarasına baryandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özünü hem geçen anny güni hem de sol gün irden çakylan gelendigini aýtdy. Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan bloggerleriň saklanmagynyň sebäpleri olaryň özlerine we ýakynlaryna desine mälim edilmedi. Aktivistleriň Türkiýanyň çägynda resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýlede olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin Yerli hükümeti yüz tuttular ve bu işine terdilmek üçin Novotda durlar. Egindeslerinin aytmağına öre, deportasiýa lagerinde olardan bu arzalary bilen bağlılıkta interviu geçirilipdir. Olar bunun bu arzalarını neticelendirmek üçin geçirilendigine, çaklamağa itaatın bardagyny aýtdylar. Azatlyk, Türk resmilerinden häzirlik resmi düşündürüş alıp bilmeýär. Aktivistlerin egindesleri olaryň işini teretmek üçin aklawçynyň tutulandygyny bellep, 29 aprelde onun müstörleri bilen duşup, olordun degisli ihtiyarnamı alandığını mälim ettiler. Emma olorun isinin mazmunu boyunca häzirlikçe anık maglumat yok ve zikmeziklerin sühepteanın devamında ayan edilmegine garasilyar. Aklıvçinin sözlerine öre, Türkiye'nin migrasiya kulluğu aktivistlerin deportasiya edilmegi boyunca netice çıkarıptır. Galiberte de bu hükümü garsa eyyem resmi şikayet bilen yüz tutulupdır. Mundan başqa da olaryň deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. bu şikayetler boyunca kararın anık haçan çıksaktığı dolu aydın değil. Aktivistlerin iktidarı dünyanın en repressif ve adam hukuklarını yitidipelemek boyunca tanqitlenen Türkmenistan'ın avtoritar rejimine karşı devamlı çıkışları ediyerdiler. Oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatında qıynamaları, izarlamaları ve hatta yitirim edilmeye duçar olup bilecektiğine alada bildirilyer. Sol bir vaqtda aktivistlerin maskalı ağzaları ve egindisleri oların isine terediyen aklı uçinin hizmetleri üçin soğrayan pulunun doğulu müçverde yokluğunu aydıp pul toplamak boyunca kampanya başlandıklarını bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçunu da oturan ödemeniz sırası etmesen bulmuydu. İşi başladı da toplanan pulu az. Kim kanca kömeye dedirse bize Resul yaxşı kömeye derdi Abdullah bilen Alişir'a.
Deyip Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Blogerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyasını dörüttü. Bir neçe Türkmen disidenti medya platformalarında sol sağında YouTube ve TikTok arkalı adımları izlenip tutsak edilenlere raydaslık bildirmeye ve koldo vermeye çağırs ettiler. Hasanova oların meselesinin ünt merkezinde taklanmağının hem aktivistlerin iyisini onun tesir yetirip bilecektiğini inanyandığını aytti.
Bunların delasına her kim bir surat paylaşır dese TikTok'ta, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıp özlerini görkezmeselerin bir delasında işine bir peydası bolar dimende.
Sonki 2 yıl veri dasar yurtlarda Türkmenistan'ın hükümetini açık tanqitlan Türkmen raiyetlerinin en çemesi yitirim boldu ve son oların gizli nyağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü meyelim boldu. Olar bilen sonundan ağrahtınız kem yitirim boldu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, hepdenin zemini devam ettiriyoruz. Gep başında kim aydışımı diyali, Haziyev merhum jurnalisti arak korluktu. Zorluğun pidası olan zinani canının geçmekte ayıplat diyen havarımız bu hepte en köp okulun havarların başını çeker. Türkmen vekiliyeti Bemga'nın kıynamalara karşı komitetinin Jeneva'da geçirilen meclisinde eden çıkışını Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan havarçısı Hudayverdi Allahşuh'un hakimiyetler tarafından iyidarlamaları sedevar edilmeyenliğini hem de onun arakor olanlığını öne sürdü. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Türkmen Vekiliyeti Birleşen Milletler Uğramasının Kıynamalara Karşı Komitetinin Jeneva'da geçilen meclisin neden çıkışına Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ı aradan çıkan haberçisi Hudayverdi Allahşuh'un hakimiyetler tarafından izarlamalara sedevar edilmeyenliğini hem de onun arak korbalanlığını öne sürdü. Türkmenistan'ın pahtasılık fuduğunu hakimiyetler tarafından mecburi zahmetten peydalanılmağı, devlet idare kârhanalarının işgarlarının zahmet haklarının geciktirilmeği yarı adet rayetlerin yüzveyiz olayan günlülük problemler var adı. Yurdun içinden haber veren Allahşuh udağa çeken İzarlamalardan sonra 2024 yılın 13. Ağustos'un aradan çıkıptı. Ola Adatlık Radyosu'nu 2016 yılda bari yoğu 3 ay işlepti ve şol yılın dekavr ayına ECF Kurban Tenç Araz Medeva bilen birlikte nas saklamakta ayıplanıp tutsak edildi. Olur 2017 yılın fevral ayına 3 yıl mühret bilen şeritli tutsalığı hüküm edildi. Yine Türkmen kanunçuluğu nas saklamakta güne bildirilen adamı cinayet cevapkarçılığını göden önüne tutmayar. Şundan sonra bari olan soğutlamaları göre Allah aşkın görünü görgüp oldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçerek hakimet tarafından saklanan Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri onun 2017 yılda saklananını, polisiye bölümünün rehimsizlikle kıynalandığını eş olsanı elektrik tuğunu tutulduğunu haber verdiler. Aziyev bu malumatları retetti. Ol Birleşen Milletler Uğramasının münverinde şeyle meseleler vardı hasavetülen çıkış edinine önünü koyulan stakanın gayta gayta su uçup Allahşuf'un arak korbalanını ileri sürdü.
Следующий Hudayverdi Allahşuf. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайверди Алласов идидерли көрүнүштө көп муктарда алкоголь ичкилери тарп эдиярди. Ол административ жоопкерчилиги чекилди. Ол бирден көп көзек кайта-кайта өзүнүн раат исчиңнеги дийилген боюнча ilçhane vekillerinden pul almağı tinanıstı. Allasov izarlamalara tezevar edilmedi ve cenayet cevapkarçılığına çekilmedi. Sonun için onun sağlık yağdayı, hasabatta öngü sürülsü yali, türme tutulgu deyilenden ön yaramazlasın bolp bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность. Аллашев не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Deyip Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Örgütü'nün Jenevadaki idaresinin yanındaki hemşirlik vekili Vefa Hacıyev aytdı. Azatlık radyosuna ma'lum bolan ma'lumotlar Allaşov hem de onun ejetine lukmançılık kömeginin berilmeginin hem yerli hökümetler tarafından öňüne geçilenini görkezdi. Ol Azatlık radyosunun hyzmatdaşlygy dolup besetdi. Muňa garamazdan bar bolan ma'lumotlara görä izarlamalardan halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýyna Allaşov ýene bir gerek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatdap soragy çekildi we Yenjildi. Şonda onun ejesiniň sagluk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir sorag edilşikde häkimetler Allaşowa ol gabry girýänçe öýlerini köşeşmejekdigini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapynyň nowbatdaky gerek tutugy edilenine Allaşowa uzak möhletli türme tutuglygy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary gurumlaryň hem de daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist o meşhur möhlet bilen administratif tutuglukda saklanýar. Hudaýberdi Allaşowa şonuň bir ýyl soňra 35 ýaşda uzagy çeken hastalykdan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkara maslahatlarda Allaşowyň Türkmenistana ýyzyrlamalaryň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnagy gatnaşan Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Hajyýewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy Asasy grajan jemgyýeti bolan rehimsiz, adamkärçiliksiz kimsi diýi çemeleşmesini aýan etdi. Jurnalist Alaşowy Yogulun jurnalist Alaşowy arakor dip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol adat metbugaty ilgiderli basgalamakda tanqidlenýän türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany Türkmenistany öz ugunuk behwetlerini ileri tutmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplamagyny indi çekdi. Ýaýlymowa türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara mahsus siýasetde alyp baranlygyny, özleriniň halamadyk soraglaryna garaşlaryny çytyp ýüzlerini sallap göwnüňi jogap bereniklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasy çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus gen yağdayı sinlap olin. Olur bir hili delegatsiya bir hili yaman anamli ve güdüraya hende gaharlan yan yali hamala siz neyem için bizim killemiz gıynamalar, türmeler, ayalıydıların, şağaların, jurnalistlerin yağdayı var adı sorab ağır diyanız. İna bizde himişelik bir taraflık var, tevi gaz var, şolur var adı sorusunuz, gugulur diyen yali tiyatir galardı.
Deyip yaylim vaytti. Resmilerin özlerini şeyle alıp parmağı yurt Türk hökümetleriň diňe ösüşleri wagt etmek bir karar we bagtyar zamanany awadan durmuşy asuda asmany mahabatlandyrmak täzelerine gawat gelýär. Türkmen resmileri finçlara görä ýurdun içinde we daşyny diňe öňüýin özgörüşleri barada gurrun etmek ýurtda we dünýäde bolup geçýän öňüýsiz wakalar barada dil ýarmazlyk olara üns bermezlik we äsgermezlik tilsimlerinden ýyllar we pidalanyp gelýärler. Ýöne resmileriň özlerini şeýle alyp barmak insan hukuklarynyň goraýjylary görä ýurtda zor bilen ýetirim edilen adamlaryň kezik barlygyny hukuk kemsitmeleri, raýatlaryň esas azatlyklaryň basgylanmagyny gidilip bilmeýär. Wefa Hajyýew öz hasabatyna bir näçe ýyl mundan azal Türkiýeden aldyw ýol bilen Türkmenistana alınıp gidilip, soňra insan hukuklaryny goraýjylar tarapynyň zor bilen ýitirim edilenleriň sanyny goşulan Ömrozok Omar Kuliýewiň soňky ykbaly barada hem ozal jemgyýetçiligi ma'lum edilmedik käbir maglumatlary ileri sürdi.
I Ömrozok Omar Kuliýew ne podwergali zadyrjaniu, arestu.
Ömrozok Omar Kuliýew saklanmady, tutsak edilmedi. Ve kazi cevapkarçılığına çekilmedi. Ol häzirki wagtda telekeçilik işi bilen meşgullanýar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Deyip Hajyýew aýtdy. Omar Kuliýew Türkiýede ýokary bilim alýan döwründe talipler jemgyýetinde döredip şol gabatlar Azatlyk radiosyna hem interwiu berenden soňra 2018-nji ýylyň martyna bar bolan maglumatlara görä türkmen diplomatlarynyň gatnaşmagyny aldaw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Munyň ýa-ni ol özüniň Aşgabatdan Türkiýeye gitmene ruhsat berilmeýändigini aýdyp Azatlyk radiosy bilen hem de garaşsyz neşirler bilen habarlaşandan soňra ýitirim boldy. Şol ýylyň iýun aýynda Omar Kuliýewiň owadyny pötürmesine bolanlygy, onuň 20 ýyl möhletden azatlykdan mahrum edilendigi barada maglumatlar sonra peyda boldy. Şondan bir ýyl soňra 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda onuň 17 aýçy Methuwat we Harwugullukda bolanlygy barasynda şüpheli video peýda boldy. Hajiýew 2023-nji ýylda beren şeýle hasabatlarynyň birini hem Umar Kulyýewiň öýünde bolanlygyny öňe sürüpdi. Aradan 2 ýyl geçip ol bu maglumatyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Umar Kulyýew telekeçilik bilen meşgullanýar. Ýöne geň ýeri bir näçe ýyl mundan öňe daşary ýurtda türkmen taliplarynyň jemgyýetini döretmek ýaly başlangyçlar bilen işçiň çykyş eden ýaş ýigit birden ümitim bolup ne internetde çykyş edýär, ne de köpçülüğün öňüne düşýär, ne de häkimetleriň üýezleri onu görkezip bilýär. Ýitirim etmeler türkmen siýasatyny öňden bäri köleге salyp gelýär. Häkimetler muny inkar edýär. Şonuň insan hukuklaryny goraýjylar şeýle tejribeleriň türkmenistana awray getirmeýändigini aýdýarlar. Hajiýew ölen adamy Hazatyň öňkü jurnalistini arap horlukda aýplady. Diýeri hasaplanýan adamy terekeçilik bilen meşgullanmakda mahabatlandyrdy. Ne merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşow, ne de öňkü aktivist Ömürzak Umar Kulyýew öýleri barada resmiler tarapynyň aýdylýan zatlara jogap berip bilýär. Aýnawa Çaýlymowanyň belleme Ora Wepa Hajiyevin aradan çıkan adamları günahkarlamak enligi hasabat vaatına böyle bir vaka boyunca hem yüde çıktı. Yatasa geçen yılın tomtuna Türkmenistanlı bir ene sosyal ulgumlarda ve kararsız neşirlerde Şolsan Azatlık Radyosu'na çıkış edip kıyıdının şüpheli ölümünün kaytadan derinlemeğini hakimiyetlerden hayiş etti. O şeyle ardalar bilen hakimiyet vekillerine, adaletçinin edarasına, hatta prezidentin divanına çeyni yüz tuttu, yönü netice alıp bilmedi. Hajiyev şol vaka boyunca Jenevada hasabat bilen çıkış edip vefat bolan dinanın öz canına kastedenini öne sürdü.
Что касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой.
Türkmenistanyň hukuk goraýjy darlarynyň geçiren derňew işleri netijesinde hem de şaýatlaryň görkezmeleri esasında Juma Muradowanyň 2023-nji ýylyň 14-nji iýununda terhoz halda das töwereginde ensem erkekleriň we aýallaryň bolmaklygynda gabanjanlyk edip, asy emosional reaksiýa bildirip, özüni aýnadan oklap, öz janyny kast edendigi anyklandy.
Ana nahajas w sostoyanii alkogolnogo opinyenia в окружении большого количества лиц мужского и женского пола после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению ее суицида путем прыжка из окна.
Deyip Hajiyev beýanat berdi. Ýa-da 2024-nji ýylyň tomtuny Marwulatynyň ýaşaýyşy bolan we şol wagtlar Türkiýede zähmet migrasiýasyny bolan Türkmenistany Gulalyk Azatlyk Radiosy garaşy neşirler we iri sosial hasaplarlaryň habarlaşyp şondan bir ýyl ozal 20 ýaşly gyzynyň Aşgabatda gümürtik şertlerde helak bolanyny aýtdy. Türkmen Nokot News neşirinin bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Hadiýet Lukmançylyk seljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikeýet hökmüne görkezilipdi. Ýöne migrant ene bu ölümiň töwereginde bar bolan şüpheler boýunça gözlük işlerini devam ettirdi, häkimetlere ýüz tutdy. Aýnabat Ýaýlym we türkmen resmiýetiniň öwredine dolup bolmajak ýitgi boýunça beren hasabatyna salgylanyp, munyň adamkärçiliksiz bolanyny aýtdy.
Hökümetiň maşgala zorlugynyň pidalary barada aýdanlary, gaty gödöge hängde bellenli hasabat rus diline berli, tak nazywaýmy "Jertwy domaşnyňa nasilie" diýip alýan Wepa Hajiyew, ulunyň rehimsiz pidany günäkärleýän dili Bilinçelik utonç kahar döredýä we Wepa Hajiyew iki sany femisid hadisany suicid gyýdylary öz janlaryna kas etdiler diýip jogap berdi. Guljamalyň ölümini hamala serhoş gyýd ken adamly oturuşukda bolup gabanjanlyk sebäpli pinjireden bükipdir diýip jogap berdi.
Diýip Ýaýlymowa aýtdy. Onuň pikirçe hut şeýle ýagdaý resmileriň zenan pidalary günäkärlemeklerini öýdi. Olaryň adamlary raýatlara çemeleşmeler barasyna pikir berýär.
Men pikirimçe pidany günäkärlemek bu diňe men pikirim der global derejede dünýäde pidany günäkärlemek, özüm ýogulan pidany günäkärlemek ejesiniň şüphelenýän hökümetden öz sorawlaryna jogap alyp bilmeýän ýagdaýyna pursatyna rejimiň rehimsizligini ýuwuz awtoritar rejimde adamyň gadyr gymmatynyň ýokluğunu görkezýär.
Deyip Aynawat Ýaýlymowa türkmen rejiminiň tebigatyna üns çekdi. Azatlyk Radiosu bu wakalar boýunça türkmen hökümetinden Wepa Hajiyewiň Jenewada aýdanlarynyň başga resmi tepýir alyp bilmeýär.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri
Gepler Azatlyk Radiosi Kepdeniň zemininliýärsiňiz. Serhetsiz habarçylar uramasy dünýä ýurtlaryny metruat azatlygynyň ýagdaýy boýunça taýýarlaýan ýyllyk hasabatyny çap etdi. 2025-nji ýylyň hasabatyny Türkmenistan ýene-de metruat azatlygy boýunça iň ýaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň arasynda galýar. Guramanyň Günnoor Ýewropa we Merkezazi yurtları bölümünün başlığı Janna Kavaliye'nin Türkmenistan'ın kronikasının eserine veren düşünürsünü bellemeğine göre Türkmenistan siyasi orkozu oyuncu yine de İngiliz'daki oranı 180 oranından 180. yeri eyledi. Bu hakimiyetlerin mağlumatı doğal gözükçülük yani kontrollük ediyenliğini anladı. Şeylilikte yurdun metduat adatlığı oyuncu alın umum makası 3 derece aşağı kaçtı deyip bilirmen aytti. Şeyle de Kavelye metduatın Türkmenistan'ı rejimin bekvetlerine hizmet ediyen vitrina öğürlendiğini aytti. Bu hasavat Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Aşgabatdaki binasını medya ve mağlumat soğutluluğu oyuncu çunlaştırılan okuğun geçirilen vaktinin iyi yanından çap edildi. Emma sinçiler yurtta yerli kanunların sultanına metduat, söz azatlığı, senzura yol verilmezliği yali kepilliklerin dine kağıt yüzünde galiyan vaktinde bu hili okullardan hiç hili peyda olmazaktuğuna ediyarlar. Oların pükürçe Aşgabatdaki hükümet rayetlerin karasız mağlumat almağını çeyeklendirmeğini gittikçe güçlendirip bir kanun basışlarını koğuşatmağın pükürünü hem etmeye. Bu pükürü adatlık gülen sökvettöş olan yaşayıcılar hem tasdik etti. Bir halkar arenasında bolup geçen vakaları Türk ve Rus medya serişteler arkalı. Yurt içini olsa adatlık radyası arkalı sinirliyarız. Yönü sonku vaatlarda hakimiyetler internet el yeterliliğini barha çeyeklendirip ilatın ağrı katnaşık mümkünçülüklerini kısıp başlattıyıp bir neçe Türkmen sanla etti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Marwanatynyň bayramaly etrawynyň bir ýaşyjy sadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda ýaňy ýakyna Türkiýanyň Istanbul şäherine bolup geçen ýer sarsgynynyň ýaňy bu ýurtda bilmelýän ýakynlaryny ala dedenligini internet taragatnaşynyň hiliniň ýaramaz bolmagy zerarly we PN zerurlukly sebäpli olary bilen wagtyny habarlaşyp bilmänligini aýdýar.
Sol ýer titremede köp adam Türkiýadaky dogan garandaşlaryny ala dedip giýjilerini ukutyp galdy. İnternetin tezligi peselip hili ýaramazlaşan soň hem de VPN-ler islemetini bet eden soň öz wagtynda habarlaşyp hem bilmedik.
Deyip yerli yaşayacaklar. Ol ödünün yeke deldiğini, başka da en çeme adamın kıstığı düşünü şu kiri internet pasiyetçiliklerini baştan geçirenin aydiyar. Türkiye'de resmi insanları uğra yüzler çömü Türkmenistanlı yaşayar. Bu yurttaki doğru arkadaşlarla haberlaşmak isteyen Türkmenistanlar internet petiklemeleri sebeple köprenç VPN kurallarına karşılık alıyarlar. Yani yurt rayetleri son kuatlarda şeyle kuralların hem inni internet bölgüdünü bölgüsüp bilmeyenini en çeme VPN programmalarının iyi işlemeyi besedenin aydiyarlar. Bu yağdayı rayetlerin hem arağıt Maşak mümkünçülüklerini hem de yurtta ve dünyada bolup geçen vakalar var da haber almak mümkünçülüklerini yeti çeklendiriyar. Dışarı yurtlarda adattan dışarı vakalar yan yakine Türkiye'de bolup geçen yer sarsını yalı tebiyo helakçilikler ya da Rusya-Ukrayna uruşuna borçyalı halkara çakmışlıklar yüze çıkan halatına bu yurtlarda yaşayan Türkmenistanların vatanına kalan doğun karındaşları ilkinci novatta öğrenlerinin yakınlarından mümkün olduğunun kıstağlı haber almağı sonra bolsa internet rumunak mağlumat çeşmelerinin ya da dışarı yurtta ulutlarının köptürüklerini haber verişleri işte teleradyo kanallarından bolup geçen vakaları barada dolu maglumat almağa çalışýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylaryň gurrungda şolýan raýatlar bu iki zerurlygyň hem ýurt içine kanagatlandyrylmaýanyny, hatda häkimetler tarapynyň özleriniň öňlerini baglanýanyny aýdýarlar.
Öňler VPN ulanmazdan IMO messengeri arkaly daşary ýurtlarda ýaşaýan dogan garandaşlarymyz bilen habarlaşyp bilýärdik. Ýöne indi IMO-nyň üstü bilen de daşary ýurtlara video, audio janglaryny iberme üçin VPN ulanmalı bolýar.
Dip Marly ýaşy Izraýlyar, Adatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy bilen ýurdun beýlik sewitlerine gurulunda şolan raýatlaryň ençemesi öz sewitlerine hem ýagdaýyň bir meňdeş bolanyny, halkara arenasyna ýitirişýän ýagdaýlaryň fonuny türkmen halkynyň tas tutuşlugyny diýen ýaly maglumat garanklygynyň aslyna galýanyny aýdýarlar.
Biz halkara arenasynda öz ýurdumyzda bolup geçýän wakalar barada Azatlyk radiosy ýa-da türk we rus media serialleri arkaly habar alýar.
Deyip Türkmenistanlar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülüklüginiň habar beriş serialleri elektron neşirler daşary ýurtlarda we ýurt içine bolup geçýän öňeýsiz wakalar barada habar bermeýär. Ýurt raýatlary maglumat media giňişligini tasdiň edýän ýaly daşary ýurtlaryň habar çeşmelerine garaşly galýar.
Türkmenistanyň halky siýasy we ykdysady taýdan hem gabaw astynda galýar. Daşary ýurt walutasyny erkin salsyp bolmaýar. Hükümet dünyadan üzüngülüşer.
Dipper Terekeç Adatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrundaşlıkta etti ve devam ediyen kıyınçlıkların arasında ilatın mağlumat kavu aslında hem galyanına inti çöküp sözünün üstünü yetirdi.
Devlet televizyonu Türkiye'de olup geçen yer tartıklığını var da kelam ağız gurrun etmedi.
Deyip sarsın vaatına doğrularında şarı Türkiye'de olan Türkmenistanlar aydiyar. Yattasak 23. aprelde Türkiye'de çağrıların bayramçılığı belleniyen günü İstanbul şehrine 6.12 ulluğuna yer sarsalıp medya maglumatlarına göre 150'den uğrak adam yaralanı. Bu sarsın Türkmenlerin arasında hem huvatiyelanma dörettü. Yine Türkmenistanlar şehri vakalar yüze çıkan halatına daşarı yurtlarda yaşayan yakınlar bilen özlerinin derre u piyaskelçilikte haberlaşmak mümkünçülüklerinin özlerine bolmağını hem de bolup geçen vakalar var adı köpçülüklerin haber verişti. Serişteler arkaly özlerine erkin habar almak mümkinçiliklerinin bolmagyny talap edýärler.
Adamlar habar almak üçin VPN ulanyp betiklemeleri gözüp geçmeli bolýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Ukrainada gurusda Orsiýetiň tarapyna tegişen türkmen sanlylar baradaky maglumat bilen dowam etdirýärler. Ukrainanyň Hachu Jit Yaşama üstleyerin adlı devlet proyekti Ukrayna'daki uruşa katnaşma üçün Rusya Federasyası'nın yaralı güçleri bilen şertname bağlaşan Türkmen rayetlerinin adından 170 sansının adını anıkladı. Adları anıklanan Türkmen sanların uruş şehirlerdeyle bu konflikte Rusya'nın tarafını sövüşen ya da sövüşen adamlar da güvenliler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Hachu Jit proyektinin 2-nji maýda ýaýradan maglumatynda 2025-nji ýylyň başyna çelini degişli tanawda görküzülen 20 ýaşdan 61 ýaşy çelini bu adamlaryň arasyndan azyndan 27 tanasynyň helak bolandygyny ýetirýär. Proyektin awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ähtiýaçlaryna eýe bolmagyna garamazdan Yurttaki pet aylık haklarının ve yukarı işsizliğin yerli ilatı Rusya kazanç üçün gitmeyi mecbur ediyendiğini belleyerler. Rusya'daki zahmet migrantlarının arasında Türkmenlerin köpçülüklüğün yerleşmeyi, onları Ukrayna'daki uruş üçün tazi etgözleyen toparlar üçün amatlı nisana övriyer deyip proyektin beyanatında bellenilyer. Mundanın proyekt Merkez Aziya devletlerinin Ukrayna'daki uruşta Rusiýanyň tarapynda töwüşmäge gusulan adamlaryň sanany çap etdi. Oňa laýyklykda Özbekistandan 1110 adam, Täjikistandan 931 adam, Gazagystandan 661 adam we Kyrgyzstandan 360 adam bu uruşda Rusiýanyň tarapynda töwüşýär ýa-da töwüşipdir. Bellesek Azatlyk radiosy Ukrainadaky urşa Rusiýanyň tarapynda töwüşmek üçin türkmen raýatlarynyň sol taýanda harbylarynyň hem gysylyp başlandygy barada bir näçe gezek habar beripdi. Munyň ýurtdaky dowam edýän agyr ykdysady şertler sebäpli gün gözüren kynçylyklarynyň arasynda adamlaryň bu ýaraglyk konflikti hakyny tutma bolup gidýändikleri bellenipdi. Azatlygyň ygtybarly sesmeleri türkmen häkimetleriniň bu ýagdaýlardan habarly bolup Munun öňüne almak finansyklary hökümünde ýurtdan Russiýa gitmekçi bolýan raýatlaryna aeroportda türli päskelçilikleri döredip başlandyklaryny hem gurrun beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we media terroristleri Ukrainadaky urşy asla agzamaýsy ýaly ýurdun raýatlarynyň bu konflikte gatnaşandygy baradaky habarlary hem hiç ýyly resmi reaksiýa bildirmeýärler. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda Merkez Aziýanyň beýlik döwletleri öz raýatlaryny bu urşa gatnaşandygy üçin öz ýurtlarynda jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdylar.
Sepliýat Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Sunun bilen eptäniň jeminiň soňuna geldik. Eplesiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýledi, özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.